ไปลาวเป็นวัดงอมแงมเลยทั้งหลวงพ่อทั้งอาจารย์อาทั้งคุณแม่ชีวัดตัวนี้แรงเมื่อวานหมอมาฉีดยาให้จมูกโล่งขึ้นแต่ไม่นอนทั้งคืนเลยทั้งสามคนนะไม่รู้ผสมกัญชาหรือเปล่าคือคักไม่ยอมหลับนะมาตอนตีห้าจิตลงผวังปุ๊บแล้วขึ้นเลย alert มากนะสามครั้งแต่ไม่ใช่เกิดอริยมรรคนะเนี่ยสามครั้งที วันนี้มีใครอยากส่งเงินบ้านบ้างยกมือสิมีไหมเอาที่จำเป็นจริงๆนะพอส่งกันบ้านแล้วก็จะไม่ได้เทศละหลวงพ่อมีเวลาไหวอยู่แค่ช่วงเช้านี้เท่านั้นแหละตอนที่พวกเราไปกินข้าวหลวงพ่อต้องคุยกับพระนะหลังจากนั้นคงไม่ไหวแล้วใครจำเป็นจริงๆก็ไม่ว่านะกินข้าวเราขึ้นมานะคนไหนไม่คิดจะส่งกันบ้านไม่ต้องขึ้นมาก็ได้เมื่อวานหลวงพ่อสอนรู้เรื่องเปล่าสอนเรื่องอะไรไหนใครรู้เรื่อง เรื่องอะไรหัดทีแรกก็เออตอบอย่างนั้นกำปั้นทุบดินหลวงพ่อก็เทศแบบนั้นทุกวันเลยตั้งแต่ต้นจนจบทุกวันเลยนะเมื่อวานสอนพวกเราให้หัดดูสภาวะนะหัดรู้สภาวะธรรมไปเรื่อยๆสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอย่างโลภกับโกรธมันไม่เหมือนกันหลงกับโลภกับโกรธก็ไม่เหมือนกันสุขกับทุกข์ก็ไม่เหมือนกันกุศลกับอกุศลก็ไม่เหมือนกันสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวศรัทธาวิริยะพวกนี้แต่ละตัวก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองเรียกว่ามีวิเศษลักษณะมีลักษณะเฉพาะการที่เรารู้จักวิเศษลักษณะทำให้เราแยกได้ว่าอันนี้คือสภาวะอันหนึ่งมันจะอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็จะดับไปนี่พอเราเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเข้าใจเข้าใจถึงลักษณะร่วมนะเรียกสามัญลักษณะลักษณะร่วมของสภาวะธรรมทุกๆตัวนะยกเว้นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะธรรมแต่ไม่มีลักษณะร่วมกับรูปนามรูปนามมีไตรลักษณ์นิพพานมีแต่อัตลักษณ์นะไม่มีอนิจจังทุกขังนอกนั้นจะมีลักษณะร่วมกันหมดเลยจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันในการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายมันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยหยุดความปรุงแต่งหยุดการดิ้นรนหมดความแสสายไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะแล้วถ้าบุญบารมีมีก็จะเกิดอริยมรรคขึ้นนะเมื่อวานสอนอย่างนี้นี่ก่อนที่พวกเราจะมาเจริญปัญญาอย่างที่บอกเนี่ยเราต้องมีศีลที่ดีก่อนทางเดินเหมือนบันไดเจ็ดขั้นชื่อวิสุทธิเจ็ดเป็นเส้นทางเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเริ่มต้นจากเราต้องมีศีลก่อนอย่างน้อยมีศีลห้าแล้วศีลที่เหนือกว่านั้นเรียกว่าอินทรียสังวร เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจเรามีสติรู้ทันนะอย่ามันโลภมันโกรธมันหลงอะไรขึ้นมารู้ทันไปกิเลสมันจะครอบงำจิตไม่ได้เราจะไม่ผิดศีลจิตใจจะเป็นปกตินะงั้นอินทรียสังวรเนี่ยฝึกให้มากแล้วจิตจะเป็นปกติไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มหลงนี่เรื่องของศีลนะจริงยังมีมากกว่านี้อีกศีลมีทั้งหมด4อย่างอย่างเวลาเราจะบริโภคจะเสพสิ่งต่างๆเนี่ยให้เสพด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่เสพด้วยความลุ่มหลงมัวเมาจะกินข้าวจะใส่เสื้อผ้าอะไรมีสติเรียนรู้ลงไปว่าทำไปเพื่ออะไรมีปัญญาตรวจสอบไม่ได้ทำเพื่อสนองกิเลสแต่ทำเพื่อจำเป็นอย่างเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเราอาจจะไม่ต้องแพงมากแต่ถ้าเราเป็นพวกไฮโซนะเราไปซื้อของเลหลังมาใส่คนมันก็ว่ายี่ห้อดีนะถึงเรื่องของปลอมมันเชื่อหน้าของคนใส่นะหรืออย่างอาหารการกินอย่างพระเนี่ยต้องปัจจเวกขณะต้องพิจารณาอาหารก่อนจะฉันจะใช้ยาก็ต้องพิจารณาจะอยู่ในเสนาสนะก็ต้องพิจารณาอย่างพวกเราเนี่ยที่อยากมีบ้านใหญ่ๆอยากบริโภคบ้านใหญ่ๆทั้งที่ไม่มีความจำเป็นเลยแทบจะครอบครัวแทบจะมีคนเดียวสองคนอยู่แล้วอยากได้บ้านหลังใหญ่ไม่มีปัญญาดูแลเท่าไหร่เนี่ยถ้าเรารู้จักอย่างนี้นะสำรวจตัวเองการบริโภคปัจจัยสี่มันจะสมเหตุสมผลมันจะไม่เป็นหนี้นะชีวิตนี้จะสงบสุขนี่เป็นเรื่องของศีลนะศีลถัดจากศีลวิสุทธิ์ก็มาถึงจิตวิสุทธิ์จิตวิสุทธิ์คือการฝึกสมาธินะฝึกสมาธิเรียนเรื่องจิตมีจิตศิกขาไปเรื่อยๆแล้วจะได้จิตวิสุทธิ์จิตสิกขาก็เรียนรู้ความจริงของจิตไปสังเกตลักษณะของจิตไปจิตชนิดนี้เป็นกุศลจิตชนิดนี้เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลอันนี้ประกอบด้วยปัญญากุศลบางอย่างไม่ประกอบด้วยปัญญารู้ตัวอยู่เฉยๆค่อยๆเรียนไปจิตอย่างนี้ใช้ทำสมถะจิตอย่างนี้ใช้ทำวิปัสสนามีสมาธิถูกต้องแหละแต่ว่ามันมีสองอย่างสมาธิถูกต้องของการทำสมถะกับถูกต้องของการทำวิปัสสนามันไม่เหมือนกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนจนกระทั่งเราจะได้ตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วเนี่ยเรียกว่าเรามีจิตวิสุทธิแล้วจิตตัวเนี้ยจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเป็นอารมณ์ทั้งหลายคำว่าอารมณ์เป็นศัพท์เฉพาะนะหมายถึงสิ่งที่จิตรู้พอจิตมันตั้งมั่นเป็นคนรู้แล้วเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยผ่านมาผ่านไปได้ตรงที่จิตตั้งมั่นขึ้นมามีจิตวิสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เราแยกขันได้นะแยกรูปแยกนามได้เรียกนามรูปปริเฉทญาณตรงที่แยกรูปแยกนามมีปัญญาแยกออกมาได้แยกสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราออกมาเป็นส่วนๆได้เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วนะเริ่มเดินปัญญาที่ถูกต้องแล้วแต่ยังไม่เป็นวิปัสสนานะนี่เราเห็นสภาวะแต่ละตัวนะเห็นสภาวะแต่ละตัวร่างกายหายใจออกเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ร่างกายหายใจเข้าเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้นะร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นผู้รู้เนี่ยแยกรูปแยกนามจะต้องมีตัวหนึ่งคือจิตที่เป็นผู้รู้อีกตัวหนึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้นะไม่ใช่แยกนามกับนามไม่ใช่แยกรูปกับรูปนะแยกรูปกับรูปเช่นเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเนี่ย รูปพองกับรูปยุบคนละอันอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่เรียกว่าแยกรูปแยกนามงั้นแยกได้ต้องมีนามที่เป็นตัวรู้ขึ้นมานามมีสองส่วนนะนามตัวหนึ่งเป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตอีกอันหนึ่งเป็นตัวรู้เนี่ยต้องค่อยๆแยกฝึกไปด้วยตัวนี้เราได้มาจากจิตวิสุทธิ์ฝึกมาจนกระทั่งได้จิตผู้รู้มีสองวิธีที่จะให้ได้จิตผู้รู้นะหนึ่งคนที่เล่นฌานเข้าไปถึงฌานที่สองเป็นต้นไปจะเกิดตัวจิตผู้รู้นะในพระไตรปิฎกเรียกว่าเอโกทิภาวะนะเป็นจิตผู้รู้เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้นะจิตเป็นหนึ่งเนี่ยพอถอยออกมานะจะเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูนะนี่พอจิตเป็นคนดูได้มันก็เกิดของที่ถูกดูเนี่ยก็แยกรูปแยกนามได้แยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้ตัวนี้เรียกทิฏฐิวิสุทธินี่ดูแค่นี้แล้วเห็นสภาวะเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะเห็นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยความโกรธไม่ใช่จิตมันจะต้องเรียนรู้ต่อไปอีกความโกรธมีลักษณะเฉพาะยังไงตัวนี้ที่จะขึ้นมาสู่เรื่องวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะความโกรธมีลักษณะเฉพาะตัวรู้สึกไหมความโกรธมีลักษณะเฉพาะตัวรู้แค่นี้ไม่พอใจยังไม่ยอมนะบางคนอาจจะยอมแต่หลวงพ่อไม่ยอมนะใจหลวงพ่อนะมันเวลาเห็นสภาวะอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันค้นคว้าพิจารณาลงไปไม่ยอมเลิกเลยนะค้นคว้าสภาวะนี้คืออะไรนะสภาวะนี้ทำหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรนะสภาวะนี้เมื่อแสดงบทบาททำงานไปแล้วเนี่ยมีผลอะไรเกิดขึ้นเห็นตรงนี้นะจิตยังไม่แจ้งในตัวสภาวะหนึ่งตัวเนี้ยยังไม่แจ้งต้องเห็นถึงขนาดที่รู้ว่าสภาวะเนี้ยมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดนะอย่างโทสะเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดนะมีการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นเหตุให้เกิดนะเนี่ยแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันอย่างราคะเหตุของมันคือกระทบอารมณ์ที่พอใจนะกุศลทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุโยนิโสมนสิการความแยบคายในการเรียนรู้สังเกตโยนิโสมนสิการนะเป็นต้นต่อของกุศลอโยนิโสมนสิการนะการไม่รู้จักแยบคายในการพิจารณาไม่รู้หลักของพระพุทธเจ้านั่นแหละคำว่าพิจารณาอย่างแยบคายนี่หมายถึงพิจารณาได้ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่หลักที่เราคิดเองเนี่ยแต่ละตัวมันจะมีลักษณะนะมีลักษณะว่ามันมีวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะตัวยังไงมันมีบทบาทยังไงมันทำงานแล้วมีผลเป็นยังไงนะอย่างเวลาความโกรธทำงานมีผลเป็นไงไหมบางทีเลือดขึ้นหน้าเลยใช่ไหมพุ่งพรวดขึ้นมาเนี่ยสติแตกอารวาสนะผลของมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเกิดอันเนี้ยมันกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วในขณะนั้นไม่มีสติแล้วขณะนั้นพยาบาททำงานขึ้นมาสภาวะแต่ละตัวบางทีเกิดจากปัจจัยที่มากำหนดหลายตัวร่วมกันอย่างรูปที่ตามองเห็นนี่เป็นสภาวะอย่างหนึ่งนะรูปที่ตามองเห็นเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้มันเกิดก็มีตามีรูปที่ตาเห็นมีแสงสว่างนะมีจักขุประสาทที่ดีไม่ได้ตาบอดนะแล้วก็มีความสนใจที่จะดูอย่างเราลืมตาอย่างนี้แต่เราคิดเรื่องอื่นคนเดินมาเราไม่รู้เลยว่าใครมานะเพราะใจไม่สนใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมีองค์ประกอบสี่อย่างที่เราจะเรียนเรียกลักษณะที่จตุกะนะพวกเราอาจจะเรียนไม่ครบแต่ใจหลวงพ่อเนี่ยไม่ยอมเวลาเห็นสภาวะแต่ละอันต้องเรียนจนครบมันอัตโนมัตินะเพราะงั้นมันเรียกว่ามันยังไม่รู้จักนะ แค่รู้จักว่าไอ้เนี่ยโกรธแต่ยังไม่รู้จริงหรอกถ้ารู้จริงก็จะรู้บทบาทของมันผลที่เกิดขึ้นแล้วตรงนี้ใจก็ยังไม่ยอมใจจะไปยอมเข้าใจตัวนี้แจ่มแจ้งนะไม่สนใจอีกแล้วไม่สงสัยตัวนี้อีกต่อไปแล้วก็ต่อเมื่อมันรู้ว่ามันเกิดจากอะไรตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าปัจจยปริคหายานแยกปัจจัยที่ทำให้สภาวะแต่ละตัวเกิดขึ้นมาได้ถ้าพูดในเรื่องของวิสุทธิจะชื่อกังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิยากไปไหมก็ยากเหมือนกันแหละเมื่อคืนนี้จิตมันเทศเรื่องนี้นะเราไม่นอนนะใครต่อใครวุ่นวายไปหมดเลยนะเดี๋ยวต้องเทศเรื่องโน้นเดี๋ยวต้องเทศเรื่องนี้จิตนะหมุนติ้วติ้วติ้วพิจารณาธรรมะวันนี้ธรรมะจะยากนิดหนึ่งนะพอรู้เหตุปัจจัยของมันแล้วเนี่ยเรียกว่ามีปัจจยปริฆหายานนะวิสุทธิอะไรกังขาวิตรณวิสุทธิคราวนี้เรารู้แจ้งสภาวะแต่ละตัวแล้วต่อไปเราก็จะเห็นสภาวะแต่ละตัวเกิดดับนะตรงนี้ก็จะเริ่มเดินวิปัสสนาเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความโลภเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดแล้วดับนะถ้าดูรูปอย่างง่ายๆรูปหายใจออกเกิดแล้วดับรูปหายใจเข้าเกิดแล้วดับรูปยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วดับนะเนี่ยก็เฝ้ารู้เฝ้าดูไปตัวนี้เรียกว่าเราเดินวิปัสสนาแล้วนะเราเดินวิปัสสนาแล้วเนี่ยพอสมาธิเราไม่พอนะเป็นทุกคนแหละพอเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งสมาธิไม่พอจิตฟุ้งขึ้นมานะตัวนี้วิปัสสนูปกิเลสจะแทรกบางทีภาวนานะหลวงพ่อเคยเป็นไม่ใช่ไม่เป็นเป็นทุกคนแหละนะเราดูจิตดูจิตนะเห็นกิเลสผุดขึ้นมาไปดูมันนะมันหนีออกไปข้างนอกเราไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนตามกิเลสออกไปดูไล่ตามตีไปเรื่อยนะแล้วกิเลสก็ดับสลายไปปุ๊บจิตเราไปค้างอยู่ข้างนอกแล้วไปอยู่ในความสว่างความว่างนะเป็นโอภาสนะตัวเนี้ยอยู่ได้เป็นปีแล้วมีความสุขนะพอใจมีความสุขอยู่ตรงเนี้ยสมมติรู้ทันว่านี่ไม่ใช่ของจริงส่วนมากไอ้พวกที่ว่าบรรลุนะคือไอ้ตัวนี้วิปัสสนูปกิเลสมีสติทั้งวันทั้งคืนเลยจิตแข็งปึกเลยนะเป็นพระอรหันต์ตรงนี้อรหันต์บังเอกนะนะบางทีก็มีความสุขบางทีปัญญาเยอะนะหลวงพ่อก็เคยเป็นตัวปัญญาเนี่ยนึกถึงธรรมะอะไรนะมันกระจายตัวออกมาโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้ลิงก์กับนี้ลิงก์กับนี้นะเหมือนคนบ้ารู้เยอะแต่สู้กิเลสไม่ได้นี่พอรู้ความจริงแล้วสามารถแก้ได้วิธีแก้วิปัสสนูนะถ้าทำวิปัสสนาเราจะเจอวิปัสสนูเมื่อสมาธิไม่พอเงื่อนวิธีแก้คือทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นนะให้จิตเข้าฐานจิตถึงฐานแล้ววิปัสสนูจะหายเราก็จะรู้เลยว่าการปฏิบัติอันไหนเป็นทางอันไหนไม่ใช่ทางนะเรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิ์นะรู้ว่าเป็นทางก็คือทางที่ต้องพ้นจากวิปัสสนูนะถ้ายังเห็นเกิดดับอยู่แต่แล้วจิตไปติดวิปัสสนูไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยยังไม่ได้เดินในทางนะยังใช้ไม่ได้พอเดินถูกแล้วนะต่อไปนี้เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์หมายถึงลงมือปฏิบัติไปนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่ธรรมะตั้งเยอะนะย่อลงมาให้เหลือประโยคเดียวจำง่ายๆแต่ละตัวกระจายธรรมะออกมาได้เยอะแยะเลยนะสติคืออะไรนะมีลักษณะยังไงทำงานแล้วเป็นมีผลยังไงเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ละตัวมีหมดนะมีสติรู้อะไรรู้กายใจที่จริงก็คือรูปนามนะรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์นะ จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ต้องมีจิตวิสุทธิจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะเนี่ยภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็จะได้ธรรมะขึ้นมาจะได้ธรรมะขึ้นมาก็เกิดวิมุตติญาณทัศนวิสุทธิ์เกิดอริยมรรคอริยผลนะต่อไปตัวสุดท้ายเกิดญาณทัศนวิสุทธิ์นะตัวที่เจ็ดเข้าใจความจริงแล้วก็เข้าใจความจริงเขาพ้นโลกพ้นสงสารฟังไปก่อนนะชาติหน้าจะได้ใช้นะชาติหน้าได้ใช้นะบุญมากแล้วนะเมื่อชาตินี้ขี้เกียจภาวนาภาวนาไปนะภาวนาดูของจริงๆแล้วความรู้ความเห็นอะไรพวกนี้มันจะถูกต้องหลวงพ่อภาวนาจนเป็นที่พอใจแล้วนะหลวงพ่อไปอ่านอภิธรรมอ่านตำราอ่านตำราเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้จักว่าสภาวะตัวนี้ลักษณะอย่างนี้อาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรนะอย่างวิถีจิตพวกเรียนท่องตำรายากเหลือเกิน17ขนาดจิตนะเรานักดูจิตยากอะไรวะไม่เห็นจะยากเลยนะก็ของเห็นอยู่ทนโทษแค่เรียกชื่อไม่เป็นเท่านั้นแหละนะก็แค่นั้นเองภาวนาไปนะกิเลสลดน้อยถอยลงหรือหมดไปนะแต่พูดไม่เป็นก็มีนะครูบาอาจารย์บางองค์พูดไม่เป็นอธิบายใครไม่ได้รู้เฉพาะตัวนะอย่างนี้ก็มีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีพระอยู่ทางอีสานนะท่านภาวนาดีนะดีแบบดีสุดขีดเลยเวลาเห็นโยมเดินเข้าวัดเนี่ยนะท่านรีบเดินไปที่กำแพงหรือเดินไปที่ต้นไม้แล้วไปคุยส่วนมากไปคุยกับกำแพงคนก็เห็นเฮ้ยพระบ้าไม่มายุ่งกับท่านเลยท่านนั้นมีความสุขมากมากนะทำไมท่านไม่สอนท่านบอกท่านสอนไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงก็รู้แต่ว่าต้องทำอย่างเงี้ยทำเงี้ยอย่างส่วนใหญ่ก็จะบอกพุทโธไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้พุทโธพันคนหมื่นคนมันหลุดออกมาได้สักคนหนึ่งนะที่เดินเข้าร่องได้เจ็ดขั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนทำกรรมฐานอันใดหนึ่งเราได้ท่านทำอย่างนี้เราท่านได้แต่ท่านอธิบายแจกแจงไม่ออกนะบางองค์ภาวนานะยังเป็นพระเด็กๆเลยอายุไม่เด็กอะแต่ว่าบวชตอนอายุเยอะพระเนี่ยตอนเช้ามีพระวินัยอยู่ข้อหนึ่งเรียกต้องรักษาผ้าครองต้องมีสบงจีวรสังฆติอยู่กับตัวนะตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นมีวินัยข้อนี้เพราะว่าไม่งั้นเวลานอนรวมกันนะพอพระอาทิตย์ขึ้นตะลีตะลานจะบินทบาทยกคว้าผ้าคนอื่นใส่ไปนะนี่ก็ต้องเอาไว้กับตัวนี่ท่านเกิดจะปวดท้องจะถ่ายหนักก็เดินไปเข้าส้วมของวัดโบราณส้วมหลุมมีไม้กระดานพาดปากหลุมไว้สองแผ่นก็เป็นหลุมในนั้นก็เต็มไปด้วยอึนี่ท่านก็สังคติพาดไหลไปด้วยแล้วมันตกลงไปในหลุมท่านก็ต้องเอาขึ้นมาลงไปในหลุมอ่ะหลุมก็ลึกเหมือนกันลงไปหยิบผ้าเห็นในหลุมนี้มีหนอนท่านก็นึกเราก็ภาวนามาทุกที่แล้วนะมันไม่ได้ผลเลยลองภาวนาอยู่ในหลุมส้วมนี้แล้ววะนะหนอนมันก็เริ่มไต่ขาท่านขึ้นมาไต่ขึ้นมาถึงหัวเข่าถึงอะไรเงี้ยนะจิตของท่านก็หลุดออกไปเลยนะพ้นกิเลสไปนะพอพ้นแล้วขึ้นมาจากหลุมมาซักผ้าเปื้อนสมภารมาเห็นนะก็ด่าเอาว่าไม่รู้จักเวลาจะเป็นเวลาออกบิณฑบาตดันมาซักผ้าเนี่ยไม่รู้ว่ากิจอะไรควรทำกิจอะไรไม่ควรทำท่านก็ตอบสมภารบอกกิจของผมไม่มีแล้วสมภารก็ไม่พอใจนะอวดอุตริ องค์นี้ท่านก็บอกว่าถ้ายังไงไปหาหลวงปู่มั่นกันให้หลวงปู่มั่นตัดสินนี่ก็เดินจากวัดท่านนะเดินมาหลายวันสามวันถึงหลวงปู่มั่นเจอหน้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นไล่กลับเลยไม่มีธุระแล้วกลับไปได้แล้วต้องรีบกลับเลยนะอย่าถลายกลางทางนะต้องกลับเดินกลับมาถึงวัดเป็นวันที่เจ็ดนะแล้วท่านก็ตายวันนั้นเลยนะแต่ท่านไม่มีภาระไม่ได้คิดจะสอนอะไรใครนะนี่เล่านิทานเพลินไปแล้วมันยังเหลือเวลานะสนุกไหมยากไหมหัดภาวนาแล้วไม่ยากหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองต้องอ่านจิตตนเองไปเรื่อยๆสิเบื้องต้นจะได้จิตวิสุทธิ์ได้ตัวผู้รู้นะอ่านจิตต่อไปมันจะได้ปัญญามันจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตและกระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับนะจิตก็เกิดดับนะจิตไม่เที่ยงถ้าใครบอกจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะหลวงปู่ล่าผู้เจ้าก็บอกนี้เลยถ้าใครว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตกระจอกอย่างพวกเรานะจิตผู้รู้ใครว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตผู้รู้คือจิตอวิชชามันถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มไว้โดยเฉพาะอวิชชาสวะอวิชชาหุ้มไว้ต้องภาวนาไปนะเราจะเห็นว่าจิตถูกหุ้มไว้มีเปลือกหุ้มทำไงก็ไม่แตกเหนียวที่สุดทนที่สุดนะทำไงก็ไม่ระเบิดไม่แตกตัวที่ทำให้มันแตกได้นั่นคืออริยมรรคเปลือกที่ห่อหุ้มเนี่ยแตกไปแล้วไม่ขี่อึดใจแป๊บเดียวไม่ถือใจหรอกก็กลับมาปิดใหม่สมานแผลอย่างเร็วต้องแตกสี่ครั้งนะเนี่ยหลวงปู่เดินท่านเคยสอนหลวงพ่อถามท่านว่าจะต้องผ่านตัวนี้กี่ครั้งท่านก็นับหนึ่งสองสามสี่งั้นเราหัดไปนะให้มันมีจิตเป็นคนรู้รู้อะไรรู้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้นะความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาผ่านไปจิตเป็นคนรู้ตัวจิตเองก็เกิดดับจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้คิดกลายเป็นจิตผู้เพ่งกลายเป็นจิตผู้หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเงี้ยนะจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ทางทวารใจเนี่ยเกิดด้วยการเพ่งเอาบ้างด้วยการหลงไปคิดบ้างด้วยการเป็นตัวรู้บ้างทางตาเนี่ยเป็นจิตไปดูเวลาที่จิตไปดูเนี่ยจิตดวงอื่นไม่มีนะจิตเกิดดับทีละดวงนะจะเห็นในเวลาดูไม่ได้ฟังเวลาฟังไม่ได้ดูเวลาดูไม่ได้คิดเวลาคิดก็ไม่ได้ดูนะค่อยๆสังเกตไปนะฝึกเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วสุดท้ายก็จะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเจตสิกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราของเราจิตที่เป็นตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตัวนี้ได้ปัญญาขั้นต้นฟังตั้งนานแล้วรู้สึกยากแสนยากหลวงพ่อยังบอกปัญญาขั้นต้นอีกแต่ปฏิบัติจริงไม่ยากที่ยากนี่หลวงพ่อแจกแจงให้ฟังหรอกปฏิบัติจริงก็คือกายเป็นยังไงรู้อย่างนั้นแหละจิตเป็นไงรู้อย่างนั้นแหละอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าหลงลืมกายอย่าหลงลืมใจแต่อย่าแทรกแซงนะแค่นี้แหละนะเดี๋ยวทุกอย่างที่เล่าให้ฟังมันจะปรากฏแก่จิตใจของเราแต่พอเราเข้าใจแล้วนะแต่ละคนเข้าใจไม่เท่ากันหรอกบางท่านอย่างบางท่านจบแล้วท่านยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้นะบางท่านเป็นปุถุชนแต่อธิบายเก่งนะอธิบายช็อตเก่งมีสารพัดรูปแบบสมัยพุทธกาลมีนะพระโพธิละเป็นปุถุชนสอนพระไตรปิฎกได้เก่งขนาดนั้นนะสุดท้ายพุทธเจ้าเล่นงานท่านว่าใบลานเปล่าว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสารในจิตท่านอับอายนะออกไปภาวนาในสุดท่านก็จบแล้วแตกฌานมากเลยนะเพราะว่าพื้นความรู้เดิมมีอยู่แล้วสามารถลิงก์เอาปริยัติป ฏิบัติปฏิเวทเข้าด้วยกันได้หมดเลยไปกินข้าวไปแล้วรอบสองอ่ะถ้าใครจะถามนะก็ขึ้นมาแต่ไม่ควรจะขึ้นมาเยอะนะหลวงพ่อไม่มีแรงเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปคุยกับพระก่อน